Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egilea den Xamar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratian Xavier Monasteriorekin, solasean pasarte laburretan aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurkoan, frantses bidaiariak 18. mendean. Asko izan dira, nonbaitetik heldu eta gure herria bertatik bertara ezagutzen saiatu direnak. Hoietako askoren izenak historiara ere, gure historia txikira pasatu dira, Victor Hugo, Humboldt eta abar. Baina badira beste asko, hain ezagunak gertatzen ez zaizkigunak, eta hala ere garrantzi handia izan zutenak. Hoietako bi ezagutu nahi ditugu gaurkoan Xamarren laguntzaz, beti bezala gurekin daukagun lagunaekin eta lankidea eta liburuaren egilea, hain zuzen ere saio hau dakizuen bezala Euskara jendea izeneko liburutik egiten baitugu. Kaixo, Xamar.
Kaixo, Xavier.
Bueno, ia ondo esaten ditugun izenak, ez baitira errazak, ? Jacques Hippolyte de Rivert batetik eta bestetik
Dupré de Saint-Maur.
Ikusi duzuenez, entzun duzuenez, frantses ona du.
Ez dakigu, ez baitago frantsesik hemen.
Bueno, guazen biak ditugu 19. mendekoak, barkatu 18. mendekoak, eta guazen Gibert jaunarekin.
Bai, gizon interesgarria idatzia utzi zuenagatik guretzat, ez? Hippolyte de Gibert militar eta idazle bazen, eta ibilizen Baionan barna, gero Gipuzkoara ere zautu zuen, eta idatzi zuen, gero hil ondoren, handik gutxira hil baizen, 1785 ibilizen hemen barna, eta alargunak publikatu zituen bere bidaiak eta bere gogoetak utzia bai zituen idatzita. Eta oso interesgarria dira, oso interesgarriak zen. Bat heldu dira, gero beste batzuekin, aipatuko ditugun beste batzuekin, bat heldu da ohartuz 18. mende bukaeran, kasik 19. mendean, Lapurdiko provintzia, hegoaldiari begira bizi zela, bai kulturan, bai harremanetan, bai merkataritzan, bai lanetan, ez? Eta horrek harritu egiten zuen bai Giber, bai gainerako frantsesak zen ez zuten konprenitzen oso ongi zeatik principios frantsesak izanik harreman handiago zuten kakotzen artean Espainiarekin, Frantziarekin baino. Eta horren gogoeta egiten dute eta ohartzen dira, bat hizkuntza bereko jendea dela, bi Frantzia oso urrun dagoela Baionatik eta aldiz Donostia oso hurbil, eta horren gogoetak egiten ditu, ez? Oso interesgarriak.
Eta herri bereko jendeak daudela batean zein bestean.
Hori da, oso gogorra izan behar zara esu hartzeko hortaz. Begiak irekiak baldin badituzu hartu egiten ziren, ez?
Bai, baina beste askori bezala mapa itxi bat erakutsi badiote, hau da Frantzia eta han da Espainia eta Euskal Herririk ez da inon ere.
Hori da, baina haiek etortzen zirelarik euneko eunean kasi lauetan hogeita hamarrean eman dezagun Euskaraz mintzo zen eta Euskaraz baizik etzekien, ez? Eta hori nabarmena zen, ez?
Garai hartan Lapurdi elebakarra baitzen, iaia osorik esan genezake, ez? Eta goi karguak eta pixka bat administrazioko.
Bai, hori da, eta aipatu izan dugun bezala gainena Euskaraz alfabetizatuta zeuden, komentatu izan dugu beste batzutan, ez? Men Gibertek egiten duen bidaian ohartu egiten da adibidez, kezkatuta dago Baionako egoerarekin, eta ari da, orain merkataritzan ikuspegitik. Eta komentatzen du nola, 60 urtetan Baionak 20+ mila biztanletik erdira jetxia zela, eta aipatzen du nola langile guztiak eta mundu guztia Gipuzkoara pasatzen ari dela lanera. bai Donostialdera, bai Pasaira, bai Bilbo aldera ere. Esanez, hor portu oso merkataritza handiko portua daudela, Pasaia beti izan dute oso gogokoa frantsesek. Momentu batean ibili ziren pentsatzen betiko konkistatzea, Pasaiako portua pitxi bada, babestuta dagoelako, eta hori kostalde osoan Atlantikoan ez dute olakorik Frantzian, ez?
Be, hizkuntzaren testigantzarik ez zuen utzi honek,
ez da? Bai, bai, ez, berak ez, baina aipatzen du, ez, esaten du, ez dagoela dudarik, ba, hizkuntza berbera aurkitzen dutela mugaz pasatuta. Eta orduan, ulertzen du berak, harreman handiagoak izatea, ez, eta azken fina esaten du, etengabe esaten du, joño, Gipuzkoan ikusten duen jendea, eta ikusten duen hizkuntza, eta ikusten duen folklorea, ba, Lapurdiko berakoa da, bere euskaldunak bezalakoa direla, biztan da euskaldunak, euskalduna gara alde batean ala bestean, ez?
Ederki da.
Eta, bai, anekdota bada, poeta da, gustatu zait asko, bai. Momentu batean Azparnera iristen delarik Hipolite Gibertek horrek kontatzen du nola, momentu hortan ez du zehazten zergatik, alako matxinada bat zegoela herrian, ba, herria altxatua zela manifa batean, eta frantses gobernuak armada bializuen. Zuen. Eta bera harrituta dago, ze, ohartzen da manifaren aurrean aintzindariak eta buruak guztiak emakumeak direla eta neskak direla. Eta gizon guztiak atzetik daudela. Nolabait esanez, hau emazten kontua da, eta aipatzen du, nola neska gazte bada manifaren burua, eta atxilotua izan zen, eta Baionara eramana. Eta neskak behin da berriz aldarrikatzen zuen esanez, gaia ez du aipatzen, baina neska horrek aldarrikatzen zuen esanez, gu ez gara frantzisan, gu euskalduna gara. Historia bat aztertu beharko litzakela, ez? Zer neska zen, ez baita bere izena gelditu, eta oso gai interesgarria da.
Zoritxarrez, makumen izenak beti eskutuan gelditu bai, dira, historian. Hori bai. Ala da, zoritxarrez. Bai. Banaka batzuena kenduta. Tira ba, guazen bigarren bidaiarekin Saint-Maur.
Dupré de Saint-Maur, bai, alako bat. Gizon hau kargudun bazen Bordeleko parlamentoan, bai, zue Bordelek nolabait eragina badu politikoki iparralde osoan, eta bializuten Lapurdira txosten bat egitera, merkataritza txosten bat. Berdin, kezka zuten, ohartzen zirelako Baionatik beiti, landak, momentu hortan landak deitzen dien departamento, Baiona goiti dagoena, kasik basamortu bat zen, dena ur eta baso eta nahiko isolatua omen zegoen, eta Dupré de Saint-Maur horrek hori aipatzen du, ez? Alegia Lapurdi oso urrun dagoela Frantziatik, eta behin da berriz Hipolite de Gibertek kontatzen zuen berbera esaten du, ez? Alegia, merkataritza guztia Baionan dagoela hegoaldiari begira eta hegoaldearekin lotuta, eta zer ikutsi gutxi du Frantziarekin. Tauri, frantsesek zuten kezka.
Polita da, ezta, ikustea, bi elkarrez agutzen zuten bi ez, bidaiarik, testigantza berbera eta adierazpen berberak egiten dituztela, ezta? Euskaldunak dira alde batekoak eta bestekoak, eta eparraldekoak hegoaldekoei begira bizi dira, eta harremanak, eta...
Oso bitxea da, zen Dupré de Saint-Maurrek aipatzen du, ba, naturak, guri beti izaten digute, Pirineo direla muga naturala, alegia gezurra dena, ez? Eta aldiz, Dupré de Saint-Maurrek aipatzen du, natura eta hortaz ari da landetaz hitz egiten, naturak jarri duela muga bat Lapurdi eta Frantzian artean, baina ez du aipatzen bestea,
baizik eta
Pirineoak ez ditu ikusten muga naturaltzat, landak ikusten ditun muga naturaltzat, eta horri egozten dio hobena horrena, ez alegia Lapurdik harreman gehiago izatea Nafarroa eta Gipuzkoarekin Frantziarekin baino.
Nik alako bidaiarien bizimoduak eta bizitak eta aiputan hartzen ditugun bakoitzean gauza berberaz pentsatzen dute, Xamar. Alegia, zenbat turista datozen gaur egun Euskal Herrian barna ibili, hemendik hemen egonaldi bat egin, hemendik joan Euskal Herrian egon direnik eta euskal hizkuntzarik eta euskal kulturarik dagoenik jakin gabe, ezta?
Ah, bai, bai, dudik eta gabe, bakizu Atlasek duten kulpa hori da. Bizi diren nazioak, baina mapetan ez daudenak. Orduan topikoetara iristen da, ez? Hori bakigu frantses asko muga pasatu orduko Gipuzkoan edo Nafarroan badaude, bazkaltzeko eskatzen dute paella. Biztan da, haiek estatu salatu dute, estatua Espainia da, Espainian tipiko paella da, beraz, paella eskatzen dute.
Garei batean, euskaldunok nahiko indarra eta nahiko presentzia bagenuen geure herrian, eta orduan ezen arrelako gertatzen, ba, ez da dira izan, hemendik aurrera horrela. Alegindu gaitezen denok, ba, bizitari hoiei gure herria, gure kultura bide batez erakusten. Eskerrik asko, Xamar.
Ez da zeren, agur. Agur.